ar svinīgām uzrunām atklāta izstāde The Young Painter Prize 2025, kurā skatāmi 25 jauno mākslinieku darbi, tiesa gan ne visi, jo daži aizkavējušies muitā. Konkurss notiek kopš 2009. Gada, un tā dibinātājs ir lietuviešu gleznotājs Vilmants Marcinkevičs. Šogad saņemts vislielākais pieteikumu skaits, un no Latvijas finālā iekļuvuši Madara Freidenfelde, Andris Kaļiņins, Ieva Kampe Krumholca, Katrīna Levāne, Rasmus Smarks un Kristiāna Poce. Andris Kaļiņins konkursā piedalās jau 4. Gadu.
Mums jau Latvijā nav daudz balvu, uz kurām piedalīties, un tad jau tā kā labāk savu labāko, ko var, nu, kur var piedalīties, jā. Jā, es jau 4. Reizi piedalos, pirmajā reizē es arī netiku izvirzīts uz finālu, un tad divas reizes es braucu uz Viļņu, un tagad es priecās, nu, vēl ērtāk nav jāved uz Viļņu darbs, un šī viss ir jāatved tikai uz akadēmiju, un pie tam maziņš darbiņš man šogad. Jā, agrāk arī viņiem bija nosacījumi, ka, man liekas, tur bija noteikts izmērs, ka viņi jābūt lielākam par, un tagad vairs nav, un tad var mazākus darbus, kas man arī liekas ļoti forši. Jo man daži no favorītiem ir nu, maziņi darbi, kas arī te ir izlikti. Piemēram, man šogad ļoti patīk, ka ir ļoti stipra konkurence. Ja godīgi tajos gados, kad es biju aizbraucu uz Viļņu skatīties šo pašu izstādi, man liekas, nu, ka ne visi darbi ir tādā augstā līmenī. Un, piemēram, man liekas, šis ir ļoti veselīgi māksliniekam piedalīties izstādē, kur ir stipri konkurenti, nevis tā kā, kur ir vai konkurenti ar mērķi vinnēt, kas tā kā jauki, bet īstenībā šis ir daudz nu, būtiskāk. Man, piemēram, ļoti žēl, es gribēju iepazīties ar māksliniekiem dažiem, bet viņi nav šeit vai arī viņu darbi nav šeit. Piemēram, man divi favorīti ir, un viņi ir ukraiņu mākslinieki, viņu darbi nav ieradušies. Bet citādi man ir tā kā prieks stāvēt blakus šādiem laikabiedriem domājošiem un varošiem.
Rasmus Smarks iespējams ir viens no jaunākajiem šā gada konkursa dalībniekiem, pirmā kursa Mākslas akadēmijas students. Šovasar beidzis Jaņa Rozentāla mākslas skolu un diplomdarbu arī iesniedzis konkursam, kurā redzams telpisks istabas stūris ar nosaukumu Cilvēka ligzda.
Nu, es šo konkursu gaidīju jau īstenībā gadu, jo es pieteicos arī pagājušajā gadā, un pagājušajā gadā es tiku finālistos, par ko es ļoti priecājos, un tad es aizbraucu uz Lietuvu, un tad tā kā tur man tie organizatori un mākslinieki arī teica, ka viņi domāja, ka manējais darbs būs lielāks, jo tās bildēs nevar pateikt to lielumu, un tad es ar tādu domu arī veidoju šogad savējo diplomdarbu, pat nejauši sanāca tā, ka šis darbs kaut kā ļoti labi iesēžās šajā izstādē un spēlē kopā labi ar citiem darbiem.
Par to ideju mazliet pāris vārdos.
Tā ir mana pusaudžu gadu istaba, kurā esmu nekārtīgi dzīvojis un tā kā ļāvis savai radošajai ekspresijai visbrīvāko vaļu. Un tad tā kā pēc tiem četriem nodzīvotiem gadiem, kad man vajadzēja sākt domāt par savu diplomdarbu, es sēdēju savā istabā un atskatījos uz to telpu, ka tā ir tāda tiešām kā objektu vai tā kā sentimentālu objektu krātuvi, kas tā kā tiešām atspoguļo šos četrus trakos un mainīgos gadus. Un tad es tā kā nefiltrēt arī dokumentēju savu visraibāko stūri, iekļaujot savu laikabiedru dažus mākslas darbus un šļaketus un vēl citas glēzdas. Tāds vienots kopums, kas ietver tos pieaugšanas gadus caur mākslu.
Man arī šķiet interesanti, ka tagad mēs jauno cilvēku kontekstā daudz domājam par tādām tehnoloģijām un mākslīgo intelektu un tā, bet šeit es redzu tādu reālu fizisku mākslu.
Jā, nu es teiktu, ka mākslīgais intelekts tā kā vismaz manā kursā, šobrīd akadēmijā un arī rožos un mākslinieku vidū ir bišķi tāda tā kā ar šķībām acīm skatīta tēma, ka tas nav īsti tas īstais. Un pat tā kā ideju veidošana tajā mākslīgajā intelektā ir tāds arī ne visai tīrs process, un tad es domāju, ka to arī šajā izstādē var ļoti labi redzēt, ka tā kā visi pēc iespējas tālāk mēģina atturēties, un tie rezultāti tiešām ir ģeniāli un labāk, ko jebkad mākslīgais intelekts varētu producēt. Man šeit jūtos jau kā uzvarētājs, jo šī izstāde ceļos uz Lietuvu, uz Panevežas un uz Igauniju, uz Tartu, kas ir arī superīga. Un īstenībā, tad, kad tas darbs būs Tartu, man vienlaicīgi arī būs personāla izstāde Tartu Jakobi galerijā. Tā kā tur pat pārklāsies man internacionālās izstādes, kas būs tā kā pirmo reizi mūžā.
Darbi eksponēti Mākslas akadēmijas saulā, un jau atklāšanas dienā skatītāji aicināti balsot, paužot savas simpātijas par kādu no darbiem. uzrunāja meitenes Gerdu un Māru no Jaņa Rozentāla mākslas skolas, kuras aizpilda balsojuma lapas.
Meitenes, par ko jūs balsojat?
Par šo lietuviešu mākslinieci Kamili.
Jā.
Mums ļoti patika viņas darbs. Viņai tas darbs īsti ir tāds maziņš, mazs, bet jā, tādu, nu, mūsuprāt, dziļāku domu. Un tu var redzēt, kā ir tāds viens liels darbs, bet arī šis mazais darbs pastāst, varētu teikt, tikpat daudz. Lieta, kas man, nu, mazliet nepatīk, ir tie darbi, kas vēl nav atnākuši, un tas liekas mazliet negodīgi, ka, es domāju, cilvēki nebalsot par tiem tik daudz, jo viņi dzīvē neredz tos.
Starptautiskās žūrijas sastāvā arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors mākslinieks Andris Vītoliņš.
Mēs arī uzzinām, ka daži darbi nav nokļuvuši līdz šai izstādē, jo tie ir iestrāguši muitā. Kāpēc tā?
Tāpēc, ka Latvijā ir ieviesta jauna elektroniskā sistēma, kurā reģistrē rēķinus un, diemžēl, nu, tādi kā hop un kists, kas mums ir ieviesti valsts iestādēs, neiet kopā ar to sistēmu, kāda realitāte pastāv pasaulē.
Cerams, ka tie darbi tomēr būs.
Es domāju, ka to mēs panāksim. Nu, nav varianti, nu, kā mums vajag darbus. Mums neinteresē kaut kādas atpalikušas sistēmas. Nu, te var pastāstīt to vērtēšanas procesu aizmuguru. Mums tika atsūtīta pirmkārt kritērija, Excel tabulas, kur bija jāliek kādas zīmes, pēc punktu skaitu, teiksim, 1 no 5, un tur bija uzstādījumi. Pirmkārt, ideja, tad, teiksim, vai tas ir laikmetīgs, tehnisks izpildījums, un, var teikt, tu tā kā tādā sportā velc tos krustiņus tajā tabulā, un rezultātā saskaidos. Un šogad bija tās jauninājumas, ka pat neredz arī ne autoru vārdus, ne uzvārdus, ne valsts pārstāvniecības. Skaidrs, ka atsevišķiem autoriem izlasot konceptu var nojaust, no kurienes viņš ir, vai arī latviešu autors vislabāk, vai kāds cits atpazīst. Bet šī balsošana tiešām ir tāds termometrs, neatkarīgs termometrs, ko cilvēki ir izmērījuši to temperatūru mākslā.
Balvas dibinātāju, lietuviešu gleznotāju Vilmantu Marcinkeviču, kurš studējis Viļņas Mākslas akadēmijā glezniecības nodaļā, savulaik tieši piedalīšanās konkursā iespaidojusi un pavērusi ceļu mākslā. Tagad viņš ir atzīts mākslinieks, kura izstādes notiek ne tikai Lietuvā, bet arī Dānijā, Francijā un citviet. Viņa gleznas izceļas ar spilgtām un negaidītām krāsām. Rīgā sastopu izstāžu koordinātori Giedri Milleri, kura šim projektam pievienojusies pirms 2 gadiem.
Vilmantas, he's a famous Lithuanian painter and he started this project in 2009 as the opportunity for the young painters, traditional painting.
Vilmants ir slavens lietuviešu gleznotājs, kurš 2009. Gadā sāka šo projektu, lai dotu iespēju jaunajiem gleznotājiem, tradicionālās glezniecības pārstāvjiem kļūt atzītiem un iekļauties pasaules mākslas apritē. Tāpēc mums ir žūrija, kurā ir pazīstami mākslas pasaules profesionāļi, kas vērtē, jo mēs vēlamies, lai viņi par to runātu un lai Baltijas valstīs konkurs gūtu pēc iespējas lielāku publicitāti, lai Baltijas māksla kļūtu pazīstama visur, ne tikai šeit. Sešpadsmit gadus konkurss tika organizēts Viļņā, Lietuvā. Šķita, it kā tas būtu lietuviešu pasākums, uz kuru aicināti tikai daži Baltijas mākslinieki. Kad es pievienojos komandai, teicu, tam jābūt vienlīdzīgākam, jābūt Baltijas konkursam. Es nevēlos lietuviešus kopā ar latviešu un igauņu viesiem. Es vēlos Baltiju kopā ar Ukrainu, jo mēs, protams, atbalstām Ukraiņu cīņu par neatkarību. Ir svarīgi, lai arī viņi būtu klāt. Tāpēc mums ir nevis 20 finālisti, bet 25, jo ir pievienojušies 5 ukraiņu mākslinieki. Šogad Andris Vītoliņš piekrita rīkot šo konkursu Latvijā un arī Igaunijā Tartu. Pateicoties viņa palīdzībai un mūsu entuziasmam un vēlmai, lai tas notiktu, šogad mēs esam Rīgā un esam ļoti satraukti. Tas ir lieliski, ka esam ārpus Viļņas.
Andris Vītoliņš apliecina, ka lietuviešu ideja ir iet plašāk, dabūt jaunu auditoriju. Viņiem ir lieli plāni, bet ko tas nozīmē mums?
Ko tas vispār kopumā nozīmē Latvijas Mākslas akadēmijai šāda veida projekts, šāda veida notikums?
Nu, pirmkārt, jau mēs uzliekam to Mākslas akadēmijas kaut kādu reģionu kartas. Ja ne pasaules, tad reģionu kartas. tas, ka šī izstāde notiek šeit, mēs varbūt pat nepamanām, bet tā pašā laikā mēs Lietuvas mēdījos izskanam ļoti skaļi. Sāksim ar to, mēs kaimiņu valsts mēdījos, kaut vai ne Igaunijas, bet Lietuvas. Otrs, kā arī šie te cilvēki, kas brauc vērtē tos darbus, viņi pievērš uzmanību šai mākslas pasaulē vai apritē, kas notiek Rīgā, Latvijā. Mēs zinām, ka tas ir labi, bet kamēr nav šie ārvalstu eksperti, kas pasaka, ka ir, tam ir cits svars uzreiz.
Un šie žūrijas pārstāvji tātad ieradīsies šeit, klātienē viņi skatīs?
Jā, 14. novembrī ierodās žūrija klātienē, un šis izvērtēšana un beidzamais posms notiek klātienē. Jā, aci pret aci redzot darbas realitātē un kritiski izkaujoties, izmetot pulku, kurš tad būs tas laimīgais.
Jūs no iepriekšējās pieredzes jūtat, ka tur ir arī tāda žūrijas viedokļa atšķirība?
Protams, jā, un arī ir kaut kādas intereses, skaidrs, kad ir bieži vien, tas ir viens no iemeslas, kādēļ lietuvieši vēlējās aiziet no savas, teiksim, tās vidas, ka, lai būtu daudz neatkarīgāks tas viedoklis. Jo, protams, ka katra valsts, mēs Latvijā sūkstamies, ka maza valsts, bet tāpat austrieši, šveicieši, daudz citas valsts, kas nav tādas, varbūt tik milzīgas kā Amerikas Savienotās valsts vai Ķīna, arī sūkstās par mazu kultūras vidis, tādu mikroflora, kurā viens ar otru ir pazīstami, un tur veidojas kaut kas tāds nereti jocīgs.
Giedra Miller uzsver, ka šogad bijis vislielākais pieteikumu skaits, tāpēc bijis grūti veikt atlasi, jo visi pieteiktie darbi bijuši spēcīgi un pārliecinoši. Taču finālā izvēlēti labākie no labākajiem – 25 no 100. Arī Andris Vītoliņš izceļ darbu augsto kvalitāti.
Man bija pašam pārsteigums, jo datorā daudz kas izskatījās mazāk kvalitātes. Man bija pārsteigums, ka tiešām ir ļoti kvalitatīva glezniecība. Un ka tie jauni cilvēki, man tas arī tā, daži labs mācās vēl pirmā kursā vai vēl kaut kur pieteicies. Un tā darba kvalitāte ir pārsteigums. Ja mēs skatāmies Latvijas, tā mākslas telpa ir ļoti maziņa, būsim godīgi. Un tā ir savā ziņā tādas durvis uz iziešanu ārpasaulē, jo cilvēks jau nonākot šo finālistu sakarā, viņš patiesībā nonāk daudzās citās izstādēs. Turklāt šīm izstādēm arī mākslas speciālisti, kuratori, kritiķi visi pievērš uzmanību. Un viņš tiek izcelts savā ziņā no tāda no mazas lokāla kaut kāda tirdziņa uz kaut ko lielāku, kas pasaulē notiek.
Cik liela ir šī balva?
Ja es nekļūdos, man liekas, 5000 eiro saņem balvas uzvarētājs. Lielākā jau nav tā naudas balva, bet tam cilvēkam, ka viņš tiek vadāts, uzaicināts un iespējams, pēc tam jau tā balva ir tikai pirmais pakāpiens karjerā. Iespējams, ka viņa uzaicināts kādai vēl interesantākai izstādē vai viņa kaut kādā interesantākā, sarežģītākā projektā pieaicinās, tā ka tas viņam ir tāds pirmais solis viņa karjerā ārpus no kaut kādas mazākas vidas.
Giedrei Millerei jautāja, kādu viņa redz atšķirības starp Lietuvas, Latvijas un Igaunijas māksliniekiem.
The difference is that Lithuanian art is usually about concepts.
Atšķirība noteikti ir. Lietuvas māksla parasti ir saistīta ar koncepciju, Latvijas māksla vairāk ar jauno realismu un tehniku. Igaunijas mākslinieki uzmanību pievērš krāsām. Bet ukraiņi šoreiz vairāk pievēršas tam, ko redz. Lielākā daļa viņu mākslas atspoguļo to, ko viņi jūt un redz. Tas ir arī saistīts ar viņu identitāti. Pat bez nosaukuma un norādes par valsti mēs to joprojām varam saskatīt. Metodes ir atšķirīgas. Ukraiņi mums visiem ir unikāli, mēs viņus vēl tik labi nepārzinām. Bet lietuviešiem, latviešiem un igauņiem var redzēt skolu ietekmi. Tomēr mēs cenšamies izvērtēt un izvēlēties to, kas ir visvairāk raksturīgs baltiešiem. Tas ir vēl viens aspekts. Tā jābūt Baltijas mākslai, baltiešu identitātei.
That's another, that it has to be a Baltic art, a Baltic identity.
Izstāžu koordinātorei Giedrai Millerei starp konkursa darbiem ir savs izcilnieks, taču viņa to neatklāja. Jaunā gleznotāja balvas ieguvēja vārdu uzzināsim 14. novembrī, bet izstāde Mākslas akadēmijas saulā būs skatāma līdz 24. novembrim. Tad ceļos uz Panevēžu Lietuvā un nākamā gada sākumā būs skatāma Tartu, Igaunijā.